hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosu. Başı vaxtı ilə saat 20-dir bu saatin xəbərlərini məndən Rövşən Əliyevdən eşitirsiniz. Xəbərlərdə. İran prezidenti uran zənginləşdirmə mübahisəsinə son qoymaq üçün Avropa Birliyinin verdiyi təklifi rədd edir. Nazranda partlayışdan yüksək rütbəli polis və daha 6 nəfər ölüb. Ankara'da yaraqlı məhkəməyə hücum çəkərək hakimi öldürüb. Birləşmiş Ştatların rəsmiləri Azərbaycanla Ermənistanın saziş bağlanmaq fürsəti olduğunu deyirlər. Bakıda avtobusda gediş haqqını qaldırmaq təklif olunub. Xəbərlər. İran prezidenti uran zənginləşdirmə mübahisəsini yoluna qoymaq üçün Avropanın verdiyi təklifin rədd ediləcəyini deyib. Bugün televiziya ilə çıxış edən Mahmud Əhməd Neşad deyib ki, Avropanın təklifini qəbul eləmək qızılı verib yerinə konfet almağa oxşayardı. O, həmçinin İranın uran zənginləşdirməni dayandırmayacağını deyib. Bundan qabaq Avropa Birliyi bəyan eləmişdi ki, əgər İran uran zənginləşdirməni dayandırsa, əvəzində mükəmməl mülki nüvə texnologiyası verə bilər. Yüngül su və nüvə reaktoru ilə bağlı həmin təkliflər paketini Britaniya, Fransa və Almaniya hazırlayır. Moskvada isə Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov deyib ki, İran beynəlxalq təkliflərə konstruktiv cavab verməlidir. Biz bu yanaşmanı dəstəkləyəcəyik, hesab edirik ki, İran bu təklifə konstruktiv yanaşmalıdır. Ən azından əminik ki, vəziyyəti tənzimləmək üçün yoluna qoymağın yeganə üsulu budur. Lavrov həmçinin İrana qarşı sanksiyadan danışmağın hələ tez olduğunu deyib. İranın təkliflərinə baxmayaraq Avropa Birliyi və Birləşmiş Ştatlar onun gizlincə nüvə silahına can atmasından şübhələnir. Rusiyanın cənubunda Nazran şəhərində partlayışdan 7 nəfər, o cümlədən yüksək rütbəli polis sabiti ölüb. İnquşetiyanın Daxili İşlər Nazirinin müavini Cəbrail Kostoyev işə gedərkən yaxınlıqda partlayıcı ilə dolu başqa bir maşın partlayıb. Nazir müavini ilə yanaşı 2 can güdəni və 4 mülki sakin ölüb. İlkin məlumatlarda hücumu intiharçının törətməsi göstərilirdi. Sonra da rəsmilər uzaqdan idarə olunan bombanın partladığını dedilər. Nazranın polis rəisi işləyən Kostoyevin maşını yayda miniyə düşmüşdü və o yaralanmışdı. Ankara'da məhkəmə binasına hücum çəkən yaraqlı hakimi öldürüb. Yaralananlardan birinin ölməsi xəbəri də gəlir. Türkiyədəki müxbirimiz Mais Əlizadə xəbər verir.
Bugün saat 9:45-də Ankara'da Dövlət İdarələri və İctimai İşlərə Baxan Məhkəmənin 2-ci idarəsinin rəisi və məhkəmə kollegiyasının 4 üzvü vuruldu. Şahidlərin ifadəsinə görə saat 9:30-da məhkəmə binasına gələn vəkil 5-ci mərtəbədəki iclas salonuna çıxaraq blok markalı tapanca ilə hakimlərə atəş açmışdır. Verilən məlumata görə vəkil atəş açarkən Allahın elçisi əsgərik, baş örtüsünə görə hamınız cəzalandırılacaqsınız demişdir. Xəbəri alan baş nazir Rəcəb Tayyip Erdoğan xalqı hadisəyə qarşı birlik içərisində reaksiya verməyə çağırdı. Hadisə yerinə gedən ana müxalifətəyə Cumhuriyyət Xalq Partiyasının lideri Dəniz Baykal isə Türkiyədə siyasətə qan bulaşdığını iddia edərək hər kəsi ciddi durum dəyərləndirməsi yapmağa dəvət etdi.
Türkiyədə maalesef siyasətə qan bulaşmışdır. Bu çox təhlükəli bir gidişdir. Herkesin aklını başına almasını diliyorum ve Türkiye'yi buraya sürükleyen sürecin arkasında yer alanların bir ciddi durum değerlendirmesi yapmalarını diliyorum.
Polis idaresinden verilen məlumata görə vəkil Alparslan Aslan ilkin ifadəsində 5 hakimə məhkəmənin dövlət idarələrində baş örtüsünü qadağan edən hökmünə görə sui-qəsd təşkil etdiyini bildirmişdir. Məhkəmənin fevral ayında dövlət idarələrində baş örtüsünü qadağan edən hökmü verməsindən sonra İslami təmayüllü Vakit qəzeti bugün sui-qəsdə məruz qalan 5 hakimin fotosunu manşetdə çap etmişdi. Kütləvi informasiya vasitələrinə açıqlama verən Ədliyyə Naziri və Hökumət Sözçüsü Cəmil Çiçək istintaqda önəmli dəlillərin əldə edildiyini bildirdi. Xəstəxanadan verilən açıqlamada isə yaralanan məhkəmə 2-ci idarəsi rəisinin vəziyyətinin ağır olduğu bildirildi. Mais Əlizadə, Azadlıq Radiosu, İstanbul, Türkiyə.
Azadlıq Radiosundan bu saatin xəbərlərini dinləyirsiniz. Birləşmiş Ştatların Dövlət Departamentinin iki rəsmisi Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə görə Azərbaycanla Ermənistanın sülh sazişi bağlaya biləcəyi barədə optimist olduğunu deyib. Associated Press Agentliyi Dövlət Departamentinin Avropa İşləri üzrə eksperti Matthew Brzan'ın dünən dediyi bu sözləri sitat gətirir. Tərəflər sazişə keçmişdəkindən daha yaxındır. Kongresin İnsan Haqları Komissiyasına çıxış edən Brıza yaxın bir neçə ayda saziş fürsətinə ümidlə baxdıqlarını deyib. Dövlət Departamentinin başqa bir rəsmisi David Appleton deyib ki, irəliləyişin bir əlamətdə Azərbaycan hökumətinin BMT-nin qaçqınlar agentliyinə müraciətidir. Azərbaycan saziş bağlanacağı halda qaçqınların evlərinə qayıtması planını çəkməyi istəyir. Azərbaycanın qaçqınlar üzrə Dövlət Komitəsindən isə Azadlıq Radiosuna bildiriblər ki, hökumət çoxdandır BMT ilə, həmçinin başqa maliyyə qurumları ilə qaçqınların qayıtması planı üzərində iş aparır. Bakıda şəhər avtobuslarında gediş haqqını qaldırmaq barədə Tarif Şurasına daha bir təklif göndərilib. Rövşən Qəmbərov xəbər verir.
Bakı şəhərində sərnişin daşıma ilə məşğul olan bir sıra sahibkarlar Nəqliyyat Nazirliyinə müraciət edərək avtobuslarda gediş haqqının artırılmasını istəyiblər. Onlar bu istəklərini bu ilin əvvəlindən dizel yanacağının iki dəfə bahalaşması ilə əsaslandırıblar. Nəqliyyat Naziri Ziya Məmmədov sahibkarların müraciətlərini Tarif Şurasına göndərib, onun fikrincə qiymətlər bazarın tələblərinə uyğun tənzimlənməlidir.
Mən hesab edirəm ki, əhalimizin rifahı yüksəldikcə, nəqliyyat servis xidməti də yüksəlməlidir və bunun müqabilində də tariflər müəyyənləşməlidir. Yəni, bazar prinsipləri bugün mövcuddur və bazardan asılı olaraq əlbəttə qiymət də, tarif də tənzimlənməlidir. Yəni, burada konkret deyə bilmərəm mən ki, mütləq qiymət qalxmalıdır və yaxud mütləq belə saxlanılmalıdır. Əgər bunu bazar tələb etsə, əlbəttə artırıla bilər. Bazar tələb etsə, belə də saxlanıla bilər.
Bu, Nəqliyyat Naziri Ziya Məmmədovun şəxsi fikirləridir. Nəqliyyat Nazirliyinin nümayəndəsi də Tarif Şurasının üzvüdür, amma gediş haqqı ilə bağlı son qərar Tarif Şurasının bütün üzvlərinin iştirak elədiyi yığıncaqda verilməlidir. Tarif Şurasının məsələyə gələn həftə baxacağı barədə məlumatlar yayılsa da şuradan bildiriblər ki, yaxın günlərin iclaslarının gündəliyi hələ tam dəqiqləşməyib. Son həftələr ərzində Bakı şəhərində işləyən bir sıra marşrut avtobuslarında gediş haqqı 2 dəfə qaldırılmışdı, amma Tarif Şurasının sədri Heydər Babayev bunu qanunsuz adlandırmış və gediş haqqını öz başına qaldıranların cəzalandırılacağını demişdi. Bundan sonra Bakı Şəhər Nəqliyyat Departamenti məsələyə müdaxilə eləmiş və gediş haqqı Tarif Şurasının müəyyən elədiyi 500 manat səviyyəsinə indirilmişdi. Bakıdan Rövşən Qəmbərov.
Azərbaycan efir dalğasına müdaxilənin qarşısını almaq üçün İranla müqavilə bağlamaq istəyir. Şahnaz Bəylərqızı xəbər verir.
Azərbaycan Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi Cənub bölgəsində televiziya və radio yayımlarına müdaxilənin qarşısını almaq məqsədi ilə İranla saziş bağlayacaq. Bu haqda Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Naziri Əli Abbasov jurnalistlərlə söhbətində bildirdi. Amma Cənub Abbasov əlavə etdi ki, qonşu ölkələrin Azərbaycan efirinə müdaxiləsinin qarşısını bir dəfəlik almaq üçün Nazirliyin əməkdaşları İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu ilə birgə yeni sistem hazırlayırlar.
Bu yaxınlarda biz bu yeni sistemi yəqin ki istifadəyə verəcəyik və bu sistemlə istifadədə biz efirin istənilən bölgəsini istənilən yerdə efirə biz nəzarət edə biləcəyik.
Nazir Əli Abbasov qonşu dövlətlərin Azərbaycanda sərhəd yanı bölgələrdə mobil, verici də digər simsiz rabitə vasitələrinə müdaxilə etmək imkanları olduğunu istisna etməsə də, ölkənin xüsusi xidmət orqanlarının buna nəzarət etdiklərini də söylədi.
Müəyyən qurumlar tərəfindən nəzarət olunur bu məsələlərə, bu elə dövlətin üçün prinsipal təhlükəsizliyi yaratmır.
Nazir Əli Abbasov ilin əvvəlində fəaliyyətə başlamalı olan 3-cü mobil operatorun yubanmasını isə tezlik problemi ilə bağladı.
Bizdə keçmiş kabel televiziyası, məsələn, BBTV və digər kabel televiziyası tezliklə spektrini məşğul edir. Biz də onu təmizləməyə aparırıq. Müəyyən qədər müasir tərəflərə uyğun olaraq. Ondan sonra boşalacaqdır. Ona görə hələlik onlar da gözləyirlər.
Bu, Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Naziri Əli Abbasovun dedikləri idi. Bakıdan Şahnaz Bəylərqızı.
Azadlıq Radiosundan bu saatin xəbərlərini dinləyirsiniz. İnsan haqları uğrunda Beynəlxalq Helsinki Federasiyası yeni məruzəsində iddia edir ki, Rusiya federal qüvvələri və onun Çeçenistandakı əlbirləri mülki sakinlərə işgəncə vermək üçün gizli həbsxanalar saxlayır. Ətraflı xəbəri Rövşən Rahiboğlundan eşitək.
Şəhər sakinini səhər saatlarında 50-yə yaxın Rus hərbi geyimli adam evindən apararaq gözlərini bağladılar, döydülər elektrik cəryanı ilə işgəncə verəndən sonra isə torpaq quyuya atdılar.
Çünki
Quyunun dərinliyi 8 ya 10 metr olardı, kəndirdən qayrılmış piləkanlarla. Hər 10-15 dəqiqədən bir məni dindirmək və ya işgəncə vermək üçün bayra çıxarırdılar. İlk dəfə quyuya düşəndə gözlərimi bağlamışdılar. Dedilər ki, gözümü açsam əl qumbarası atarlar. Sonuncu dəfə isə quyuya gözü açıq atdılar məni və məndən əvvəl orada saxlanan adamların, kişilər və qadınların adlarını gördüm. Belə dəhşətlərin Viyanada yerləşən Helsinki İnsan Haqları Federasiyasının məlumatına görə Çeçenistanda bir neçə bənzəri məlumdur. Federasiyanın hesabatına görə məhkəməsiz həbslər, dindirmələr, işgəncə və hətta edam halları Rusiya Federal Qoşunları və onların Çeçen müttəfiqləri üçün gündəlik adi hal olub. Torpaq quyular, metal konteynerlər və yeraltı piyada keçidlərindən tez-tez kəşfiyyat materialları toplamaq, yaxud əhalini qorxu içində saxlamaqdan ötürü məxfi məhbəs yerləri kimi istifadə olunur. Həmin şəhərli sakininin dediyinə görə ondan da Çeçen yaraqlıları barədə məlumat almaq istəyirdilər, lakin o heç nə bilmirdi. Şəhərli sakini elektroşok vasitəsilə huşunu itirənə kimi ona işgəncə verildiyini deyib. Axşamüstü isə əl qolu bağlı, başı kisə ilə örtülü halda onu yolun qırağına atıb getdilər. Rusiya qoşunlarının əldə qayırma məhbəs yerlərindən istifadə etməyi hələ 2-ci Çeçen müharibəsinin başlandığı 1999-cu ildən məlumdur. Lakin hüquq müdafiəçiləri və o cümlədən Helsinki İnsan Haqları Federasiyası həmin zindanlar şəbəkəsinin genişləndiyini bildirir və Rusiyanın gələn həftə başlanan Avropa Şurası Nazirlər Komitəsində sədrliyi ilə əlaqədar Moskvanın Çeçenistandakı məxfi həbsxanalar üzrə təhqiqatlar tələbi ilə təzyiqlərini artırıblar.
Rövşən Rahiboğlu. İraq kabineti şənbə günü parlamentə təklif oluna bilər. Ölkə rəsmiləri baş nazirliyə irəli sürülən Nuri Kamil Əl-Malikinin belə bir niyyətinin olduğunu deyiblər. Bugün Milli Birlik Hökumətini formalaşdırmaq üçün parlament qapalı iclas keçirmişdi. Dekabrda keçirilən parlament seçkilərindən bəri ölkənin sünni şiə və kürd fraksiyaları hökumət formalaşdırmaq barədə danışıqlar aparırlar. Bugün Romano Prodi İtaliyanın baş naziri kimi and içdi. Bundan bir neçə saat qabaq isə hökumətin tərkibini o prezident Giorgio Napolitano'ya təqdim eləmişdi. Ötən ay parlament seçkilərində Prodi'nin sol mərkəz koalisiyası keçmiş baş nazir Silvio Berlusconi'nin mühafizəkar koalisiyasını çox kiçik fərqlə udmuşdu. Fransada açılan Cannes Film Festivalı Da Vinci Kodu adlı filmin dünya ölkələrində premyerası ilə eyni vaxta düşür. Dan Brown'un romanı əsasında çəkilmiş filmdə belə bir ideya var ki, İsa Peyğəmbərin Maria Magdalena ilə evlilikdən uşaq olub. Bir çox xristiyanlar bununla bağlı etirazlar keçiriblər. Kənan Kazımoğlu'nu dinləyək.
Məşhur Cannes Film Festivalı Hollywood'un mega məhsulu çəkilişinə 125 milyon dollar xərclənmiş Da Vinci şifrəsi filmi ilə açılır. Da Vinci şifrəsi filmi Amerikalı yazıcı Dan Brown'un belletristika janrında yazdığı eyni adlı kitabı əsasında çəkilib. Film əsərin özü kimi qalmaqala səbəb olub. Xristiyan qruplar filmdə İsa Peyğəmbərin evli olmasının iddia edilməsinə etiraz edirlər. Katolik kilisəsinin nəzəriyyəsinə zidd olaraq əsərdə iddia edilir ki, İsa Peyğəmbərlə Maria Magdalena evli olub və onların uşağı olub. Əsərə görə bu qaranlıq sirrin gizli saxlanması üçün Roma Katolik kilisəsi 2000 ildən çoxdur ki, əlindən gələn edir. Kitaba dərhal anti-xristiyan damğası vuran Vatikan rəsmləri filmin ekranlara çıxmasına mane olmağa çalışıblar. Keçən həftə Roma papası Benediktə yaxın olan arxiyepiskop Angelo Amato katolikləri filmi boykot etməyə çağırıb. Lakin bu çağırışlar qərblərin çoxunu narahat eləmir. Onlardan biri Romaya turist kimi gəlmiş Amerikalı Charlie Cimono'dur. Film xoşunuza gəlmirsə və bu sizin mövqeyinizdirsə, onda filmə baxmayın. Yox, əgər filmi bəyənirsinizsə, onda gedib filmə tamaşa edin. Filmlə bağlı Azərbaycanda da fikirlər səslənir. Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin rəhbəri Rafiq Əliyev Frans Pres Agentliyinə bildirib ki, İsa Peyğəmbərin uşağı olmasını iddia edən fikir əsassızdır. Ona görə də bu film cəmiyyət tərəfindən mənfi qarşılanmalıdır. Parlamentin Elm və Təhsil Komitəsinin üzvü Lailə Abbasova isə filmin bütün Azərbaycan üzrə qadağan olunmasına çağırıb. Əlavə edək ki, Da Vinci şifrəsi filmində baş rolları Hollywoodun ulduzu Tom Hanks, fransalı aktyorlar Audrey Tautou və Jean Reno ifa ediblər.
Kənan Kazımoğlu. Xəbərlər proqramı başa çatdı, sonunda bu saatin xəbər başlıqları. İran prezidenti uran zənginləşdirmə mübahisəsinə son qoymaq üçün Avropa Birliyinin verdiyi təklifi rədd edir. Nazranda partlayışdan yüksək rütbəli polis və daha 6 nəfər ölüb. Ankarada yaraqlı məhkəməyə hücum çəkərək hakimi öldürüb. Bakıda avtobusda gediş haqqını qaldırmaq təklif olunub. Xəbərləri məndən Rövşən Əliyevdən eşitdiniz. Mən sizinlə sağollaşıram. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir. Proqramı Elxan Nəsiflə aparır. Buyur Elxan.
Rövşən, çox sağ ol. Efirdə Kontekst proqramıdır. Studiyada mən Elxan Nəsif.